që kishte shkaktuar kritika të zëshme nga disa ligjvënës për shkak të teknologjisë që përdoret nga rusët. Ky vendim i një grupi ndërqeveritar ishte fokusuar në marrëveshjen për qiellin e hapur të arritur para 14 vitesh që synon rritjen e transparencës dhe sigurisë ndërkombëtare, duke u lejuar shteteve nënshkruese të fluturojnë mbi hapësirën ajrore të njëra tjetrës, të monitorojnë instalimet ushtarake dhe objektet e tjera. Por disa ligjvënës të Shteteve të Bashkuara dhe disa zyrtar të lartë të mbrojtjes në mënyrë publike kanë shprehur shqetësim se Rusia po përdorte kamera me teknologji të avancuar, të cilat do të ishin më të bezdisshme se në të kaluarën. Këto dyshime ishin thelluar nga një raport i Departamentit Amerikan të Shtetit, ku thuhet se Rusia i ka vendosur disa kufizime në fluturimet vëzhguese të Shteteve të Bashkuara, veçanërisht rreth enklavës së Kaliningradit në detin Baltik dhe afër rajonit të Kaukazit, ku është territori i Gjeorgjisë. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha Radios Evropa e Lirë se me gjithë lejimin e mbi fluturimeve ruse, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë presion Rusisë lidhur me disa kufizime ndaj fluturimeve vëzhguese amerikane. Derisa ne punojmë për zgjidhjen e këtyre problemeve të bashkëpunimit, marrëveshja për qiellin e hapur vazhdon të forcojë mirëkuptimin dhe besimin reciprok, duke u dhënë 34 palëve shtetërore të marrëveshjes aftësi për tubimin e informacioneve me anë të pamjes nga ajri për forcat ushtarake dhe aktivitetet shqetësuese për palët, tha ky zëdhënës që ka kërkuar të mos identifikohet sipas politikës së departamentit. Njëri prej kritikëve më të zëshëm të kësaj çështje, antari i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Mike Rogers, republikan nga Alabama, ka vazhduar ta kritikoj vendimin e administratës për lejimin e mbi fluturimeve. Është alarmuese që administrata është e gatshme të lejojë Rusin që të kalojnë nga shkeljet e marrëveshjeve në kërcënime për personelin ushtarak dhe diplomatik të Shteteve të Bashkuara. Oficierët e lartë ushtarak të vendit tonë dhe zyrtarët e mbrojtjes ishin të qartë lidhur me kërcënimin që paraqet lejimi Rusis për të vazhduar këto fluturime. Kjo nuk do shumë mençuri, thuhet në deklaratën e zotit Rogers për Radio Evropa e Lirë. Raportet ndërmjet të Washingtonit dhe Moskës janë në nivelin më të ulët prej luftës së ftohtë, për shkak të aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë dhe për shkak të mbështetjes së vazhdueshme për separatistët e armatosur në pjesën lindore të Ukrainës, pastaj edhe për shkak të synimeve të ndryshimit në konfliktin në Siri, mbrojën e filluar raketore amerikane në Evropë dhe praninë shtuar të NATO-s në Evropë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur një takim punë ushtruesin e ri të detyrës së shefit të misionit Eulex Bernstrand. Sipas një komunikate të lëshuar për media, thuhet se në takim u bisedua për bashkëpunimin e mes të institucioneve të Kosovës dhe Eulexit, pas miratimit të ligjit të ri si dhe pas ristrukturimit të misionit. Kemi vendosur një traditë të mirë të bashkëpunimit, të shprehur presidenti Thaçi. Ndërkaq ushtruesi i detyrës së shefit Eulexit, sipas komunikatës, ka theksuar se Eulex do të vazhdojë bashkëpunimin me institucionet të Kosovës edhe pas ristrukturimit të brendshëm të misionit. Regjistrimi i parë i popullsisë pas luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë tregon se popullata e këtij vendi është zvogëluar për rreth 1/3 gjatë 25 vjetëve të fundit. Të dhënat e regjistrimit të kryer me 2013 janë publikuar sot, ndërsa ato thonë se 3.5 milion njerëz jetojnë në këtë shtet. Në vitin 1991 në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë jetuar 4.4 milion njerëz. Regjistrimi i vitit 2013 shihet si tejet i rëndësishëm për planifikimin ekonomik dhe social, por serbet e Bosnjës friksohen se të dhënat mund të kanë pasoja për sistemin delikat të ndarjes së pushtetit, i cili është bërë në bazë të marrëveshjes për paqe të nënshkruar më 1995. Një zyrtar turk ka thënë se sulmuesit vetvrasës në aeroportin e Stambollit kanë qenë nga Rusia, Uzbekistani dhe Kirgizia. Ndërkat sot policia turke ka arrestuar 13 persona në lidhje me sulmin në aeroport për fshirë dhe 3 të huaj. Sulmi 28 qershorit mori jetën e 23 personave, nërsa aty u plagosën edhe mbi 230 të tjerë. Autoritetet fajsojnë grupin ekstremist Shteti Islamik për sulmin në një nga aeroportit më të ngarkuarat e botës. Sulmi I vetvrasjes në aeroportin Ataturk të Stambolit mban vulin e grupit militant Shteti Islamik, tha drejtori CIA-s John Brennan. Asnjë grup nuk e ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin, I cili ka vrarë 43 veta. Tre sulmues vetvrasjes kanë hedhur veten në erë në aeroportin Ataturk të martën brëma. Edhe autoritetet turke kanë fajsuar militantët të shtetit islamik. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjatë një iftari mbrëmë në Ankara ka thënë se vendi po testohet nga këto sulme.
Turqia dynjanën en elikanlı...
Turqia si caki një prej organizatave më brutale në botë është duke u testuar. Unë nuk kam dyshim që ne do mundim terrorin, organizatat terroriste dhe sulme terroriste, ka thënë Erdogan. Kombet e bashkuara thonë se 3.6 milion fëmijë në Irak po përballen me rreziqe serioze ndërsa ka bërë thirrje për mbrojtjen e tyre. Në një raport të ri të publikuar sot, UNICEF thotë se në mesin e rreziqeve më të cilat ata përballen janë vrasja, plagosja, dhuna seksuale, pengmarrja dhe rekrutimi nga grupet e armatosura. UNICEF e ka përshkruar Irakun si një nga vendet më të rrezikshme në botë për fëmijët. Në raport thuhet se fëmijët gjithashtu kanë nevojë për trajtime adekuate shëndetësore, ata përballen me shërbime të dobta publike dhe gjendjen mjerueshme të arsimit. Organizatorët e çmimit të filmit Oscar kanë ftuar gati 700 njerëz, shumë prej tyre gra dhe minoritete, për të bërë antar të ri për të votuar fituesit e vitit të ardhshëm, pasi në ceremoninë e këtij viti janë kritikuar për mungesë diversiteti. Për të dytin vit me radhë, të gjithë të nominuarit për çmim këtë vit kanë qenë të bardhë. Fakti ka shkaktuar debat të paparë për barazinë racore në industrinë e filmit, si dhe ka bërë që disa yje të Hollywoodit të bojkotojnë ceremoninë ndarjes së çmimeve në muajin shkurt. Akademia e Arteve Filmike dhe Shkencave më pas është pajtuar që të rishikoj antarësinë e saj. Tëftuarit të rinë përfshin aktorin me ngjyrë John Boyega nga filmi Star Wars dhe aktorin Emma Watson nga Harry Potter. Ndoqet blokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë, programi veçantë që kushtohet Kosovës. Të gjitha materialet tona, më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty keni informacione edhe në formatet të ndryshme që ofrohen me tekst, fotografi dhe me video. Ndërkaq, për të përcjell në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në rrjetin social Twitter. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.